Радве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от публична дискусия на тема «Отражение на сирийската криза върху сигурността на Европейския съюз. Регионални и глобални аспекти», която се проведе на 25 април.
Ако отидем малко по-надолу, Сомалия, Мали, Северна Нигерия, на много места, за съжаление, има войни, които се водят от хора, които нямат никакъв интерес да станат правителства. Никакъв интерес да влязат в управление. Никакъв интерес да дойдат в Брюксел и да преговарят с нас. Техният интерес е да ни тероризират, да ни убиват, да поставят под съмнение нашата цивилизация. Но защо Сирия е най-важна от всички тези страни? По една много видима и понятна причина. Защото Сирия генерира най-много бежанци през последните години. И това бавно движещо се цунами стигна и до Европа. Ние почувствахме съвсем директно последиците на това да не се намери политическо решение в продължение на вече 6-та година на войната в Сирия. Аз съм изключително признателна на това, че днес имаме трима изявени евродепутати, между тях Елмар Брок, без съмнение е институция сам по себе си, господин Ковачев, господин Пирински, и те ще ни дадат съвсем нагледно пример за това колко сериозно се водят дебатите по отношение на Сирия. Аз съм тук не само от името на комисията, също и от името на госпожа Могерини. Тя ме помоли да ви приветствам, господин министър, за организацията на тази дискусия. И да кажа три неща. Първо, защо са важни тези дебати? Защото не само преговарящите по Сирия имат големи трудности да стигнат до достатъчно обща позиция, която да позволи преговорите да вървят напред. Не само всички, които са заинтересовани от развитието на този конфликт, имат трудности да изработят обща позиция. Но дори и за нас, 28-те страни в Европейския съюз, не е лесно да погледнем по един и същи начин, да се обединим изцяло върху това каква позиция взема Европа. И именно за това да си говорим открито и честно, да дебатираме, да търсим общия път е толкова важно. И в този смисъл, да, аз много приветствам тази дискусия. Аз смятам, че в Европа трябва да говорим повече по трудните теми. По лесните теми можем лесно да се обединим, но трудните теми са тези, които изискват да се въвлече обществото, да видим различни гледни точки, понякога да се съгласим, да не се съгласим, но никога да не спираме да общуваме и да търсим общия път напред. Второ, в този търсенето на общия път напред, къде сме според мен? Аз смятам, че последната година, особено последните няколко месеца, са показател за това, че колкото и да е трудно, ние в Европа можем да намираме пътя за общи решения. Какво това конкретно значи, когато става дума за сирийския проблем и особено бежанската криза, свързана с Сирия? Бежанците не са само от Сирия, но най-значителната част идват, са прогонени от войната там. Ние в последно време, комисията, парламента, страните членки, се обединихме по 4 ключови въпроса, свързани с решаването на това, което видимо е екзистенциален проблем за Европа. Първо, ние се обединихме около това, че не е възможно в свят, в който бежанците, за съжаление, стават все повече, ние да имаме 28 различни системи да се справяме с тях, да ги регистрираме, да ги настаняваме, да им предоставяме достъп до социални помощи, до образование, до работа. Ако погледнем тенденциите, ясно е, че два фактора, екстремизмът и климатичните промени, ще водят до това броя на бежанците, за съжаление, да става все по-голям и по-голям. Ние много говорим за тези 1 800 000 души, които дойдоха в Европа. Това наистина е огромна цифра. Аз не знам регион или страна, която би могла да приеме за толкова кратко време 1 800 000 души и това да не е шок. Разбира се, че е шок и за нас. Но много малко говорим за 58-те милиона беженци, които не са дошли в Европа. И какво можем да направим за тях? Да им помогнем, но също така да помогнем на себе си. Да си помогнем този проблем да не става по-голям. И тук, това е втори елемент, тук е голямата сила на Европа. Ние сме най-щедрият донор за страните, които се нуждаят от помощ, за това да се справят с проблемите на развитието, на бедността, да се справят с конфликти, да се справят с последиците от войните. Тази година излязоха данни за това кой помага най-много. Не е голяма изненада за нас, че най-много помага Европа. 68 милиарда евро помощ за развиващи се страни, за страните пострадали от кризи. 15% повече, отколкото сме дали 2014 година. Много се говореше за това как Европа, видите ли, щяла да си вземе парите и да си ги харчи вътре в Европа за бежанците, които са дошли тук. Да, това ни струва много, това ни струва в порядъка на над 12 милиарда, но ние даваме и повече за хората там, където са. И аз мога да кажа, това го знам от предишния си мандат, знам го като комисар по бюджета, че това е много умна инвестиция. Колкото повече помагаме на хората там, където те са, особено когато говорим за Сирия, в Ливан, в Йордания, в Турция, толкова по-малко вероятно е те да са в отчаянието си на лодките, където рискуват живота си да дойдат в Европа. Видяхме, че със споразумението с Турция, в момента в който открихме легална възможност за идването в Европа и затворихме пътя за нелегалното идване в Европа, значително се промени картината на движението на бежанците по този път. Третото нещо, което ние правим и за съжаление не можем сами да се справим, трябва ни целия свят, това е да се борим с трафика на хора. Организирана престъпност вече се конкурира с дрогата по това колко е печеливша и какво голямо място заема в престъпния свят. Не можем да го решим сами този проблем, но можем да търсим да сътрудничество в международен план и отново, това, което се споразумяхме с Турция, е стъпка към пресичане на пипалата на тази престъпна сила. И между другото, къде отиват парите? Една голяма част отиват за радикализация на точно тези хора, от които ние искаме да предпазим Европа. И на четвърто място, ние в Европа разбираме много добре, че хората, които са дошли тук, могат да са плюс или да са бреме. В зависимост от това, какви мерки предприемаме, за да могат те да бъдат интегрирани в нашите страни. Господин Брок го знае по-добре от мен, защото Германия има много опит в това направление с други култури, идващи в Германия. Какво се оказва, че има добри примери на интеграция, има и много лоши примери. Когато си позволяваме да си затворим очите от експлоатацията на културните различия и да сме в състояние, в което мъжът да получи образование, да научи местния език, да излезе на пазара на труда, а жената да си остане вкъщи, да не знае местния език, да не е интегрирана. Какво се случва с децата в едно такова семейство, което е полуинтегрирано? Много им е трудно да бъдат те самите част от обществото, в което се намират. Много работа имаме в това направление, трябва да я вършим, не е никак лесна. Тя създава и страхове в нашите страни от това. Този коктейл на кризи, на криза на бежанци, но и криза на тероризъм, на сигурност, И въпреки това, да ви кажа един много, аз дори самата се очудих, като го научих, един много простичък факт. Ние не можем в днешния свят, тези страни, които имаме, демография такава, каквато тя е, не е много позитивна за пазара на труда, ние не можем да се справим с потребностите на нашия на пазар на труда, ако няма движение на хора. В Съединените щати 47% от тези, които са влязли в пазара на труда, са имигранти. Знаете ли какъв е процентът в Европа? Какъв процент от ново влезлите в пазара на труда са имигранти в Европа? Оказва се, че това е 80%. Да, ние сравняваме, за съжаление, сравняваме портокали и банани. Защото в Съединените щати имигрантите идват действително през границата. Те не са, да кажем, от Ню Джерси да отида в Ню Йорк щата. В Европа около половината от тези хора са движение на европейци от една страна в друга. Но останалата половина, това са хора, които идват отвън. Една част от тях ние приветстваме. Това са, да кажем, студенти, дошли, образовали се, високо квалифицирани. С други имаме по-големи трудности. Но така или иначе, ние трябва да мислим за това като проблем, който е не само беженски проблем, то е проблем и на бъдещето на нашата икономика. И накрая да кажа последното, което искам да ви кажа, е какво правим ние от към бюджета, тъй като това е моя отговорност. Работи много добре с парламента. Господин Брок знае, че като се появя аз в парламента, то е защото трябва бързо да одобрят повече пари за нещо. В последно време често това нещо е именно да се справим с тази криза. Ние увеличихме от 4 милиарда и половина на 10 милиарда и половина парите, които инвестираме да помогнем на нашите страни, които са на първа линия там, където идват бежанците. Включително създадохме нов инструмент за хуманитарна помощ вътре в Европа и също така да помогнем на Ливан, на Йордания, на Турция. Не само да ги храним и да им даваме подслон, но да има образование, да има работа за тези хора, за да се намали вълната от източника. И ще продължим да разтягаме всяко евро, така че то да върши повече работа. Желая ви продуктивна дискусия и от наша страна, от комисията, от Европейската служба, ние сме много, много сериозно ангажирани с Европейския парламент, с страните членки, да намираме решение на трудни проблеми, да не си криеме главата в пясъка, да не претендираме, че като си затворим очите пред тях, те някак си могат да заминат на другаде. Благодаря ви много.
Благодаря, госпожо Георгиева. Сега, намирайки се в Дома на Европа, искам да изкажа благодарности на господин Огнян Златев, който е представител тук и днес лично в нашата зала. И разбира се на господин Теодор Стойчев, който е ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България. И когато аз сега ще помоля за няколко също думи от гледна точка на това, че ние заедно правим тази инициатива.
Благодаря ви, госпожо Михайлова. Уважаема госпожо Георгиева, уважаеми господин Митов, уважаеми господин Брок, господин Ковачев, господин Пирински, ваши превъзходителства, скъпи гости и интернет зрители. Първо бих искал да ви приветствам в Дома на Европа на тази за нас поне изключително важна дискусия, която да очертая пъти към предстоящото председателство на България на съвета на Европейския съюз през 2018 година. Когато приветствам Дислава ситуирано между речта на заместник-председател на Европейската комисия, външния министър на България и председател на Комисията по външни работи на Европейския парламент, здравия разум иска да бъде съвсем кратка. Затова наистина много се радвам на големи интерес и с огромна радост подкрепяме тази инициатива на Дипломатическия институт, тъй като за нас е изключително важно да българската администрация, както и българските граждани и медии да бъдат добре подготвени за предстоящото председателство на България, за може да извлечем най-доброто възможно за това, както гледна точка на България, така най-вече на Европейския съюз. Така че приветстваме инициативата и се включваме за в бъдеще с това да представим и позицията на Европейския парламент с такива гости, както днес, за което благодаря още веднъж специално за присъствието им. Така че няма да отнемам повече време. Благодаря много за вниманието и съм сигурен, че дискусията ще бъде много добра днес. Благодаря ви.
Благодаря. И сега за мен е радост и отговорност като ръководител на дипломатически институт към министъра на външните работи да дам думата на министъра на външните работи, господин Митов. Заповядайте.
Госпожо Михайлова, благодаря. Уважаема госпожо заместник-председател на Европейската комисия, уважаеми господин Брок, уважаеми господин Ковачев, уважаеми господин Пирински, уважаеми господин Стойчев, ваши превъзходителства, дами и господа, скъпи приятели, първо ми позволете да ви благодаря за присъствието ви днес. Както бе отбелязано, интересът е особено голям и това ни радва, а и означава, че темите, които обсъждаме днес, ви вълнуват. Темата маркира най-актуалното предизвикателство пред сигурността на Европейския съюз, ефектът и последствията от кризата в Сирия върху нашия континент. На организаторите на днешния форум, осъществен от Дипломатическия институт при Министерство на външните работи и Информационното бюро на Европейския парламент в България, също дължим признателност, тъй като проблематиката на сирийската криза трябва да бъде полагана както на широк публичен дебат, така и на експертно внимание. Инициирането на такива дискусии винаги имат своя ползотворен ефект, доколкото обогатяват и нашето разбиране за актуалните проблеми и начертаването на техните възможни решения. Кризата в Сирия има, както всички знаем, дълбок и многостранен характер, а по отношение на самата страна тя доведе до делегитимация на управляващия режим и установяването на различни властови центрове на сирийска територия. Това от своя страна създава и сериозни предпоставки за трайно нарушаване на териториалната цялост и секуларния характер на страната. По отношение на Близкия изток, ситуацията в Сирия провокира динамична промяна в формирането на нови съперничества между регионалните фактори. И резултатът от това е задълбочаването на блоковото групиране и противопоставяне между сунити и шиити, което от своя страна катализира воденето на посреднически войни и сектарни политики. От всичко това обаче печели Даеш, тъй като наличието на сериозни различия и конкуренция между държавите от региона удължава живота на терористичната организация. Когато се създаде властови вакуум, където и да било, в региона, там се наместват терористични групи. Виждаме и какво случва в Либия, знаем какво става в Йемен. И именно преодоляването на този вакуум е първостепенна задача пред дипломатическите усилия на световната общност и специално на Европейския съюз и неговите съюзници. Всички знаем от непосредствения си опит какъв бе ефектът спрямо Европа от кризата в Сирия и съществуването на Даеш в Близки изток и Северна Африка. В континента ни се начертаха дълги линии от бежанци, а това са нови, живи граници от хора. От нещастието на бежанците обаче започнаха да се възползват много повече хора, които всъщност същевременно нямат нужда от хуманитарен статут, тъй като са икономически мигранти, имащи съвсем различна мотивация да дойдат на нашия континент. Всички тези човешки потоци обаче бяха припознати от субекти с злонамерен характер като възможност за повишаване на своята активност. Първо, това са терористичните организации, за които груповото придвижване на хора се оказа и механизъм за инфилтрация на радикални елементи. И второ, бежанците и мигрантите бяха използвани най-вече и от трафикантите на хора. Този динамичен и многостранен процес причини много човешки жертви и в европейските столици в последствие на извършените терористични актове и във водите на Бяло и Средиземноморско море, които не винаги бяха пресичани от импровизираните плавателни съдове. В допълнение създадоха се нови тежести върху европейските социални системи и нови рискови ситуации пред европейската сигурност. Всичко това доведе до нарастване на националистическите гласове на континента и неговото парцелиране от новопоявяващи се стени. А в Европа трябва да признаем съгласието и консенсуса, които се изискват за неутрализирането на рискове от колективно общество, не винаги бяха на лице. Това мотивира изпреварващото вземане на партикуларни решения и обобщаването не толкова на обща политика, колкото на групови реакции. Така, например, нашите приятели от Вишеградската четворка предложиха някои решения, които не проистичат от разбирането за Европейския съюз като колективно тяло. Други наши приятели от Балканите пък абсолютизират значението на издигнатите стени като контрамярка срещу мигрантските потоци. Този човешки феномен обаче е от много по-сложно естество и като такова изисква съвместни решения, базирани на максимално задълбочено разбиране за неговата същност. И на този фон искам да подчертая, България успя и успява да опази своите граници без да създава напрежение по тях. Нещо повече. В тази ситуация страната ни е от тези, които участват в европейския дебат не с отправяне на обвинения, а с предлагане на решения. България вече инициира промени в Европейската стратегия за борба с тероризма. Бяхме първите, които посочиха аргументи защо квотният принцип за разпределяне на бежанците не работи и започнахме разговора за механизмите на обратна стъпка. Не само за приемането, но и за връщането на хората, не нуждаещи се от международна закрила. Нашата страна разбира комплексния характер на мигрантския поток и проистичащите от него рискове за европейската сигурност. И ако една сграда започне да гори, то това не е проблем само на няколко етажа, а е проблем на цялата конструкция. Затова ние настояваме за общи решения. Сигурност няма как да бъде осигурена чрез завръщане към популистските инстинкти на полузатворените национални държави, които търсят изход алтернативен на интегрираната колективна система за сигурност. Време е също така да се преустанови развитието на тези политики, които имат отношение към спокойствието и реда на гражданите, като отделни, самостоятелни сектори, които нямат пресечни точки. Например, трябва ясно обвързване и едновременно развитие на политиките на граничен контрол с оперативното сътрудничество, интегрирането на информационните бази данни, системата за предоставяне на убежище и така нататък. Настояваме и за изграждане на стратегически капацитет на Европейския съюз, който да позволява своевременен анализ, политически решения и институционални мерки. Всичко това обаче не означава повече, а по-малко бюрокрация. Това трябва да се разбере. Именно посредством създаването на такава функционална рамка, ние ще можем да адресираме адекватно причините, ефектите и решенията на мигрантската криза. Част от тях, вярвам, е подпомагането на държавите на произход и на транзит на бежанци, както и безусловното унищожаване на Даеш. Затова България гледа на сключеното споразумение между Европейския съюз и Турция на Европейския съвет от 17-18 март тази година като стъпка в правилната посока. И именно понеже разглеждаме споразумението в неговата всеобхватност, а не просто като обикновен транш на пари от една в друга посока, оценяваме значението и ще следим изпълнението на поети ангажимент от нашите партньори от турска страна да не допуска възникването на алтернативни мигрантски маршрути на Балканите. Допълнение, България смята, че напредъкът в процеса на визова либерализация е в пряка зависимост от резултатите на Турция в изпълнение на показателите, заложени в пътната карта за визова либерализация. И остава тясно свързан с пълното и ефективно прилагане на споразумението за реадмисия, сключено между Европейския съюз и Република Турция. Акцентирам върху това не само защото тези измерения от споразумението пряко отразяват българската национална сигурност и интерес, но и защото договореността между Европейския съюз и Турция трябва да се разглежда в техния пълен обем от ангажименти и контролни механизми, насочени към преодоляването на мигрантската криза. Тук, отвъд написаното, искам да кажа няколко думи по отношение на така наречената арабска пролет и ситуацията в Близкия изток като цяло, като ще постарая да бъда максимално кратък, тъй като госпожа Михайлова спомена темата. Тя винаги е била част от и от моя личен интерес. Когато говорим за арабската пролет, много често имаме така склонността да упростяваме нещата или да влизаме в теории на конспирация. Истината е, че много голяма част от нашите приятели в Близкия изток и Северна Африка в продължение на години живееха под контрола на определени диктатори, които бяха асоциирани със светското. И ние правехме фалшивия избор между сигурност или стабилност и демокрация. И в името на някаква стабилност продължавахме да подкрепяме тези хора, начало на голяма част от държавите, част от арабската пролет, без да си даваме сметка, че под повърхността кипи. И в един момент напрежението трябва да избие на някъде. И беше нужна само една искра, за да може това да стане. И то се случи. А ето защо ние не можем да си позволим повече да правим този фалшив избор или да живеем в тази фалшива дихотомия. хората трябва да бъдат, трябва да им бъде гарантирано, че те имат властта да наблюдават правителствата си, да ги контролират и да изискват от тях отговорни решения. И тук ще вляза в една друга тема, защото тя е част от разговора, който водим в генералната, водихме в Генералната асамблея, но не последния път. Беше приета един дневен ред за развитие, който, ако го погледнете, вътре има много ясни, разписани цели, които трябва да бъдат постигнати посъвместно. И част от тях са били винаги в унисон с това, което прави Европа и дори трансатлантическата общност за подпомагане на трети държави, така че те да могат да изградят институционалната рамка на собствените си държави, така че тя да осигури бъдеще на техните граждани. И икономическо бъдеще, и образование, и здравеопазване, и всичко, за което може да се сетите, което е нужно да бъде осигурявано от една добре конструирана държава. Такъв конструкт е създаден в демокрациите. И като говорим за износ на добри практики, много често Европа, а и трансатлантическата общност бива обвинявана в това, че изнася едва ли не културни специфики. Едва ли не колонизира културно трети държави, които не приемат този избор. Ами, хайде да си дадем сметка, че в, да речем, един принцип на управлението като прозрачността или свободата на словото, няма нищо културно. Няма никаква културна специфика, извинявайте, която да е характеристика само на европейците, да речем. Това са универсални ценности, които дават възможност на гражданите да контролират собствените си правителства. Прозрачността в управлението няма нищо общо с културните особености на Европа или някои други държави. Това са елементарни, простички принципи, които трябва да бъдат въвеждани, за да се гарантира на гражданите на която и да е държава възможността да контролират собствените си правителства и да знаят те какво правят с общите пари. Това не е износ на каквото и да било друго, освен на добри практики. И Европа трябва да си даде сметка, че трябва да инвестира повече в институционалната рамка, която изнася подобен тип добри практики. Както и в неправителствени организации, които се занимават със същото. Няма от какво да се срамуваме в случай, не бива да бягаме назад. В моменти на нестабилност, около границите ни, това е част от създаването на среда за сигурност и стабилност. И накрая, преди да завърша, ще кажа и следното. Кризите, които заобикалят Европа и особено миграционната криза, може да звучи като клише, но създават и възможности. Възможности за повече политическа интеграция в рамките на Европейския съюз. Това, за което говорихме, това, за което говори госпожа Георгиева, е именно възможност за създаване на системи, които до момента в Европа не са съществували, за по-голяма интегрираност и по отношение на сигурността, но и по отношение на много други аспекти от европейската политика, които да дадат възможност Европа да се обедини и интегрира още повече. И тази възможност не бива да бъде изпускана. Европа, живеейки в комфорт, можеше да си позволи да не се интегрира повече политически. Сега не може. Сега е длъжна да говори за повече политическа интеграция. Ситуацията в Сирия и начинът, по който тя създава рискови обстоятелства пред европейския континент, разбира се, предполага и по-дълъг разговор и вие ще продължите тази дискусия и с панелистите и всички останали. Ние трябва да стесним максимално времето, което стои между дискусиите по темата от една страна и актуализирането на взетите в тях решения в конкретни политики и да ги превърнем в реални действия. Разстоянието между думите и действията прави разликата в щетите от пожара. Благодаря ви за вниманието. Извинявайте, ако бях прекалено обстоятелство.
Благодаря, господин министър. Сега бих искала да поканя всъщност основните ни така, говорители, гости, защото това беше, както аз се шегувах, това беше правителствения панел. Сега е време всъщност избранниците да, от Европейския парламент да заповядат при нас. Ние сме поканили модератор на дебата да бъде доцент доктор Здравко Попов, който е главен редактор на списание Дипломация, издавано от Дипломатически институт, член на нашия Национален консултативен съвет, посланник също така и първи директор на нашия институт, и в неговите ръце ще бъде модерирането на дискусията. Господин Елмар Брок, както тук казаха и госпожа Георгиева и министър Митов, истинска институция. Аз от няколко дни, знаеки, че ще се видя днес с него, изпитвам непрекъснато младите хора и ги питам: вие кога сте родени, вие кога сте родени. Току-що попитах министъра: извинявайте, вие на колко сте години? И министъра каза: на 38. И аз казах: когато сте бил на 2, Елмар Брок вече влязъл в Европейския парламент. Вече 36 години Елмар Брок е евродепутат и практически мисля, че няма кой друг да ви конкурира в историята на тази институция. За мен е чест да отстъпим това място и да ви поканим, уважаеми господа Пирински, Ковачев и Елмар Брок, тук. Заповядайте.
Вие слушахте запис от публична дискусия на тема «Отражение на сирийската криза върху сигурността на Европейския съюз, регионални и глобални аспекти», която се проведе на 25 април.
Радио К2 от мястото на събитието.